Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec dnes začal nový cyklus katechéz na tému Svätej omše.
Vo vedení dikastéria pre laikov, rodinu a život budú pracovať dve laičky, odborníčky a matky rodín.
Madrid sa pripravuje na blahorečenie 60 mučeníkov z vincentínskej rodiny.
Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František pri dnešnej generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz, ktorého témou je Svätá omša. Ako vysvetlil na úvod, chce takto v zmysle požiadavky druhého Vatikánskeho koncilu prispieť k liturgickej formácii veriacich, ktorá je nevyhnutná pre skutočnú obnovu.
Na dnešnej audiencii, ktorá sa začala na námestí svätého Petra o 9.35, bola medzi pútnikmi z rozličných krajín aj stovka Slovákov. Zo žilinskej diecézy prišlo na púť farské spoločenstvo z obce Slopná v okrese Považská Bystrica.
Pred samotnou katechézou zaznelo čítanie z Jánovho evanjelia. Ježiš povedal, veru, veru, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Vypočujme si celú katechézu svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi.
Dnes začíname novú sériu katechéz, ktorá zameria svoj pohľad na srdce cirkvi, čiže na Eucharistiu. Pre nás kresťanov je zásadne dôležité dobre porozumieť hodnote a významu svätej omše, aby sme náš vzťah s Bohom žili čoraz plnšie. Nesmieme zabudnúť na veľký počet kresťanov, ktorí na celom svete počas 2000 ročí dejín odolávali až na smrť, aby bránili Eucharistiu. A koľkí ešte aj dnes riskujú život, aby sa mohli zúčastniť na nedeľnej svätej omši. V roku 304 počas Diokleciánových prenasledovaní prichytili skupinku kresťanov zo Severnej Afriky, ako slávili svätú omšu v jednom dome a boli zatknutí. Rímsky prokonzul sa ich pri výsluchu opýtal, prečo tak konali, hoci vedeli, že je to absolútne zakázané. Oni odpovedali, bez nedele nemôžeme žiť. Čo znamenalo, ak nemôžeme sláviť Eucharistiu, nemôžeme žiť. Náš kresťanský život by zahynul.
V skutku Ježiš povedal svojim učeníkom, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Títo kresťania zo Severnej Afriky boli zabití kvôli sláveniu Eucharistie. Zanechali svedectvo o tom, že kvôli Eucharistii je možné zrieknúť sa pozemského života, lebo ona nám dáva večný život, tým, že nás robí účastnými na Kristovom víťazstve nad smrťou. Je to svedectvo, ktoré dolieha na nás všetkých a žiada si odpoveď, čo pre každého z nás znamená zúčastniť sa na obete svätej omše a pristúpiť k Pánovmu stolu. Hľadáme ten zdroj, z ktorého vytriskuje živá voda pre večný život. Ten, ktorý robí z nášho života duchovnú obetu chvály a vďaky vzdania a robí z nás jedno telo s Kristom. Toto je ten najhlbší význam svätej Eucharistie, ktorá znamená vďaky vzdanie. Vďaky vzdanie Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, ktorý nás zapája do svojho spoločenstva lásky a premieňa nás.
V budúcich katechézach by som chcel dať odpovede na niektoré dôležité otázky týkajúce sa Eucharistie a svätej omše, aby sme znovu objavili, ako prostredníctvom tohto tajomstva viery žiari Božia láska. Druhý Vatikánsky koncil bol silne motivovaný túžbou viesť kresťanov k chápaniu veľkosti viery a krásy stretnutia s Kristom. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné predovšetkým uskutočniť pod vedením Ducha Svätého vhodnú obnovu liturgie, lebo cirkev z nej neustále žije a vďaka nej sa obnovuje.
Centrálnou témou, ktorú zdôraznili konciloví otcovia, je liturgická formácia veriacich, nevyhnutná pre skutočnú obnovu. A práve toto je cieľom aj tohto cyklu katechéz, ktorý dnes začíname. Rásť v poznaní tohto veľkého daru, ktorý nám Boh daroval v Eucharistii. Eucharistia je úžasnou udalosťou, v ktorej sa Ježiš Kristus, náš život, stáva prítomným. Byť účastný na svätej omši znamená ešte raz prežiť Pánovo utrpenie a jeho spásonosnú smrť. Je to teofánia. Pán sa sprítomňuje na oltári, aby bol obetovaný Otcovi za spásu sveta.
Pán je tam s nami, je prítomný. Mnohokrát však ideme na svätú omšu a obzeráme sa po veciach a klebetíme medzi sebou, zatiaľ čo kňaz slávi Eucharistiu. A neslávime popri ňom. Je tu však Pán. Ak by sem dnes prišiel prezident krajiny alebo nejaká svetovo veľmi dôležitá osoba, je isté, že my všetci by sme boli pri ňom blízko, chceli by sme ho pozdraviť. No pomysli, keď ideš na svätú omšu, je tam Pán. A ty si roztržitý, je tam Pán. Na toto musíme myslieť. Otče, omše sú však nudné. Čo to hovoríš, že Pán je nudný? Nie, nie, nie omša, to kňazi. Nuž, kiež sa tí kňazi obrátia, ale je to Pán, ktorý je tam, pochopil si? Nezabudnite, zúčastniť sa na svätej omši znamená znovu prežívať Pánovo utrpenie a jeho spásonosnú smrť.
Teraz sa pokúsime položiť si niektoré jednoduché otázky. Napríklad, prečo robíme znamenie kríža a skutok kajúcnosti na začiatku omše? To je jedna otázka. A tu by som chcel urobiť malú vsúku. Videli ste, ako sa deti prežehnávajú? Nevieš, čo to robia, či je to znamenie kríža, alebo naznačujú niečo iné. Robia akési neurčité pohyby. Treba naučiť deti dobre sa prežehnať. Tak sa začína svätá omša. Tak sa začína život. Tak sa začína deň. Význam toho je, že sme vykúpení Pánovým krížom. Sledujte deti a dobre ich naučte urobiť znamenie kríža.
A čítania počas svätej omše, prečo sú tam? Prečo sa v nedeľu čítajú 3 čítania a po iné dni 2? Prečo sú tam? Čo znamenajú liturgické čítania a na čo sa čítajú? Alebo prečo v istom momente kňaz, ktorý predsedá sláveniu, hovorí hore srdcia? Nehovorí hore naše telefóny, aby sme si urobili fotku. Nie, to je nepekná vec. A poviem vám, že mi je z toho veľmi smutno, keď slávim svätú omšu tu na námestí alebo v bazilike a vidím zdvihnuté mnohé telefóny a nielen veriacich, aj niektorých kňazov a aj biskupov. Ale prosím vás, svätá omša nie je nejaké predstavenie. Ideme sa ňou stretnúť s Pánovým utrpením a zmŕtvych vstaním. Preto kňaz hovorí hore srdcia. Čo to znamená? Pamätajte si, žiadne telefóny.
Je veľmi dôležité vrátiť sa k základom, znovu objaviť to, čo je zásadne dôležité, prostredníctvom toho, čoho sa dotýkame a čo vidíme pri slávení sviatostí. Žiadosť apoštola Tomáša, aby mohol vidieť a dotknúť sa rán po klincoch na Ježišovom tele, je túžba nejakým spôsobom dotknúť sa Boha, aby sme mu uverili. To, čo svätý Tomáš žiada od Pána, je tým, čo my všetci potrebujeme. Vidieť ho, dotknúť sa ho, aby sme ho mohli rozpoznať. Sviatosti vychádzajú v ústrety tejto ľudskej potrebe. Sviatosti a osobitným spôsobom eucharistické slávenie sú znakmi Božej lásky, privilegovanými spôsobmi, ako sa s ním stretnúť.
A tak prostredníctvom týchto katechéz, ktoré dnes začíname, by som chcel spolu s vami znovu objaviť krásu ukrývajúcu sa v eucharistickom slávení, ktorá, keď sa raz odhalí, dáva plný zmysel životu každého človeka. Nech nás Panna Mária sprevádza na tomto novom úseku cesty.
Grazie.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval dve talianske laičky a matky rodín do významných úradov v rámci dikastéria pre laikov, rodinu a život. Do funkcie podsekretára oddelenia pre život bola menovaná 49-ročná profesorka bioetiky Gabriela Gambinová, ktorá doteraz prednášala na Rímskej univerzite Tor Vergata a na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. Pre vedy o manželstve a rodine. Viac rokov pracovala ako vedecká odborníčka pre Národnú bioetickú komisiu pri talianskej vláde. Profesorka Gabriela Gambinová je matkou 5 detí.
Na oddelenie pre laikov bola do funkcie podsekretára menovaná advokátka Linda Gisóniová, ktorá doteraz pôsobila ako sudkyňa cirkevného súdu regiónu Lácio v kauzách nulity manželstva. 52-ročná doktorka práva Linda Gisóniová je matkou 2 dcér.
Dikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré zriadil pápež František v roku 2016, vedie ako prefekt kardinál Kevin Joseph Farrell, Američan írskeho pôvodu. Sekretárom dikastéria je páter Alexandre Avi Melo, člen Šönštatského kňazského sekulárneho inštitútu pôvodom z Brazílie.
Vatikán, Španielsko. V najbližšiu sobotu blahorečia v Madride 60 mučeníkov z obdobia komunistického protináboženského prenasledovania v Španielsku v 30. rokoch minulého storočia. Slávnosti blahorečenia bude predsedať prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Kardinál Amato v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas rozdelil týchto mučeníkov do 2 skupín. Do prvej zaradil 21 mučeníkov, medzi ktorých patria 7 kňazi z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, 5 diecézni kňazi, 2 reholné sestry z kongregácie Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul a 7 laickí členovia Združenia zázračnej medaily. Umučení boli v rokoch 1936 až 37 v oblasti Barcelóny, Cherony, Valencie a Kartacheny. Druhú skupinu tvorí 39 mučeníkov, ktorí boli zabití na území madridskej arcidiecézy v druhej polovici roku 1936. Prefekt kongregácie pre kauzy svätých predstavil osud 42-ročného Vincentína Vincenta Keralta.
Bol to vzdelaný kňaz, vynikajúci kazateľ a horlivý v dobročinnosti. Rozdával chudobným to, čo dostal od svojej rodiny. Bol veľmi talentovaný, vedel maľovať a hral na orgáne. Počas prenasledovania ho na udanie jednej známej zatkli a v ten istý deň, 30. novembra 1936, bol aj zastrelený. Ak sa niekto pýtal na dôvody jeho usmrtenia, veliteľ marxistickej hliadky odpovedal, že bol kňazom a dodal, nestačí ti to ako dôvod.
Spomedzi laických členov Združenia zázračnej medaily kardinál Amato priblížil príbeh mučeníctva 19-ročného Rafaela Juča Garína z Valencie, ktorý bol hlboko veriacim katolíkom a pochádzal zo zámožnej rodiny.
Jedného dňa prišla do ich mesta skupina milicionárov, ktorí prehľadávali domy a pálili náboženské obrazy a dokumenty. Vošli aj do lekárne, kde mladý Rafael praxoval a začali kričať a kliať. Vo svojom laboratóriu mal katolícky kalendár s obrazmi Panny Márie a požiadal milicionárov, aby ho nezhanobili. Toto nazlostilo jednu milicionárku, ktorá kľajúc prehovorila svojich spoločníkov, aby zatkli mladí a odsúdili ho na smrť. Rafael Juč Garín počas popravy 15. októbra 1936 volal: Nech žije Kristus kráľ.
Blahorečenie nových mučeníkov predkladá veriacim vzory kresťanských cností, ale je aj pozvaním modliť sa za tých, čo ich umučili, tak ako to urobili samotní mučeníci, pripomenul prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Nemôžeme a nesmieme zabudnúť na túto tragickú udalosť, aby sa viac neopakovala takáto vlna bratovražednej nenávisti, dodal kardinál Angelo Amato. Milí poslucháči, celkom na záver je tu ešte dnešný tweet pápeža Františka.
Len viera môže premeniť koniec pozemského života na začiatok večného života.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.